Ике ялгыз яши бер ауылда, исемнәре Рәйф Рәбиға. Сөйлим әле сезгә мин шуларның ғажиз мәхәббәте турында. Бала шақтан бергә үсте алар, бергә уйнап, бергә сөйешеп. Егет батыр, ә қызы шундай сылу, кайберәүләр ерде күңелләшә. Тәрәзәләрендә сүнми көн төн ут, берсен берсе көтә. Шикләрем инде япмыйлар, ашык килеш ялгыз йоклыйлар. Ике ялгыз алар бу ауылда, түбән ышта яши Рәбиға. Ярыштан төшеп шул Рәйфа, кереп шықса инде ни була. Күршегезгә килдем диген булып, Рәбиға да килсә ярыйла. Үпкәләре күшлі бер-берсенә, ғайыплары шиттә қарыда. Тәрәзәләрендә сүнми күн тән ут, берсен берсе көтә, әлі юқта юқ. Ишекләрен инде япмыйлар, ашық килеш ялғыз йоқлайлар. Берсе қаршық, берсе бабай хәзер, нахақ сүздән ялғыз қалдылар. Ишек алларында бәпкәләр юқ, бәпкәсіз қас кебек маңылылар. Кергән жилләр үйдән шығып китә, ян табаламай алар жанына. Ике үйдә мендәр белән түшәк, кинән әлми назға жылыға. Тәрәзәләрендә сүнми күн тән ут, берсен берсе көтә, әлліқта юқ. Ишекләрен инде япмыйлар, ашық килеш ялғыз йоқлайлар. Тәрәзәләрендә сүнми күн тән ут, берсен берсе көтә, әлліқта юқ. Ишекләрен инде япмыйлар, ашық килеш ялғыз йоқлайлар.